aunque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, como cada xoves, como cada semana. A esta hora damoslle a benvida o fío aberto a este espacio de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén recordámoslle aos ointes de Radio Leiros, aos veciños e veciñas de Oleiros e aos ointes de Radio Leiros en xeral, que temos a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-631078, ese o teléfono directo de Radio Leiros, 63-1078, e tamén poden chamarnos a través do teléfono de atención ao veciño, 981-610000. Si queren establecer comunicación con nós e preguntarlle, facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando do dragado da ría, dun informe municipal sobre o dragado da ría, non? Que bueno, parece que empeza xa a coller camiño a cousa.
Bueno, supostamente a cousa se está endereitando. Hubo unha reunión en Madrid, a mí me mandou unha carta da Xunta de Galicia, ou me mandou a semana pasada e me mandou outra onte, non? Dicindo o resultado da reunión de Madrid, donde habían chegado a acordo respecto ao tema dos mariscadores, que era a polémica que había, non? Por tanto, acabada esa polémica, pois non hai ningunha xa para que non se contrata obra. Pero o Ministerio ahora, pois, acaba de mandar tamén ao Concello de Oleiros, me imagino os concellos da área, o proxecto modificado, non? Nos habíamos presentado alegacións a ese proxecto, se veñen recollendo todas as alegacións que presentábamos, e por tanto, bueno, é dar yo visto bo a eso, pero isto que hai dous anos que mandamos as alegacións, tuveron tempo para facelo antes, sí, non? Sempre se buscan novas trabas. Eu, desde logo, o informe xa está feito, acaba de rematar ahora a técnico de urbanismo do Concello, e por tanto o vamos a levar ao pleno. Dicen que levamos ao pleno o compromiso de que cando se faga o paseo vamos a mantelo, e pouco máis, é que poñamos a disposición as parcelas que xa o Concello ten, que negociou cos propietarios, como é as parcelas de urbanización do Paraíso, e o resto do suelo xa era municipal, e o outro é do Estado, non? Unhas concesións que tiña o Estado subindo hacia o linde con Cambre, porque o paseo morre en Oleiros, non chega a Cambre. O paseo morre na urbanización o Xeixo. Incluso non nos fan dentro da urbanización, non fan a senda, pero non me preocupa, porque esa, unha vez que entra na urbanización, todos os veciños da urbanización o Xeixo, e veciños de Cambre incluídos, que xa andan por aquela zona verde, pois xa poden coller o paseo e vir hasta Santa Cristina, ou ir hasta Santa Luz ou a Mera, polos paseos que temos na nosa costa, non? Por tanto, definitivamente nos vamos a levar ao pleno este tema.
Se vai ir ao pleno deste mes, xa?
Ao pleno deste mes, supostamente non debía ter ningún, excepto que outros concellos poñan pegas, dudo que sea así, non? Por exemplo, o Concello da Coruña lle preguntou a unha periodista se lle habían mandado a carta e non lle contestaron. Non lle contestaron a... Dixen, bueno, de momento non sabemos nada, non? Bueno, pois é igual. O tema que está aí, a nós sí que nos afecta a Culleredo bastante. Me imagino que tamén mandarán a documentación, que neste pleno deste mes o aprobaremos, e que supostamente antes de fin de ano deberá haber un decreto dicindo que se sacaba a contratación esta obra.
Muy ben, pois recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e 981-610000. Un tema que xa tocamos en máis dunha ocasión, temas de talas ilegales.
Non, este non é un tema de máis ocasións. Este é un tema...
Non falamos en máis ocasións de talas.
Sí, pero este é un tema gravísimo. Este é un tema de roubo de madeira municipal en unha finca municipal, en varias fincas municipales. Tala e roubo. Tala e roubo de madeira municipal a matarrasa. Un maderista que vive en Oleiros, que sabe cales son as normas de Oleiros, e que me vai levar un pau que vai a andar por cuartas, como dixo outro, non? É tremendo. Entrou nos terrenos municipales, arrasou cos árboles todos, non? E, si te viste, non me acuerdo. Dúas fincas que hai ano e medio que son de propiedade do Concello de Oleiros. E ven alegando que tiña un permiso ou que había vendido, que habían vendido a leña había no ano 18, pero era o problema del. No ano 18 era un propietario, e no ano 19-20 hai outro propietario que é o Concello de Oleiros. É unha zona onde non se podían cortar os árboles porque é unha zona de parque natural, no Alto de Perillo, por encima da urbanización Bastigueiro. Bueno, pues talou todo, se llevó la madera, rompeu o camiño, la de Dios, que se prepare. Por tanto, non é un tema singular, non é un tema como outras veces, é un tema de robo de madera en finca municipal, delito medioambiental, talando todo os árboles que había de porte na parcela, nas parcelas, porque non foi nunha, foi en varias parcelas, non? E, por tanto, bueno, que se vaya preparando.
Decía yo, te falamos outras veces de talas ilegales.
Delito ecolóxico, la de Dios.
En este caso, pues, te hemos falado de talas que afectaban a particulares, que denunciaban particulares, sí. Pues que se apropiaban da madeira, non?
Sí, caso, pero, pero xa aquí isto é moi grave, non? Cando ademais sabía que as parcelas eran municipales. Cando ademais sabía a ciencia certa que as parcelas eran municipales. Hai que botarlle moitas pelotas, pero eu teño máis que el.
Bueno, pois seguimos, vamos con outras cousas, falemos de cousas máis agradables.
Sí, entonces, sí, en todo caso, falemos perdón pola expresión.
Falemos
bueno,
de
pelotas
cosas.
Tamén hai no fútbol, non? E todas esas cousas, sí. Pero... No rugby, no voleibol, hai pelotas por todos os lados. Pelotas tamén de personas. Tamén hai personas pelotas, non? Pero bueno, xa me entende, verdad?
Falemos do club acuático de Oleiros.
Alcalde. Bueno, vamos a ver. Porque... Vamos, sí, se me permites, club acuático de Oleiros. O Concello de Oleiros, creo que fomos un exemplo na comarca da Coruña durante moitísimos anos en apoio ao deporte. O Concello de Oleiros ten un montón de instalacións deportivas, pistas polideportivas, canchas de tenis, isto... campos de fútbol, bueno, un montón de instalacións deportivas. Ten 4 piscinas climatizadas que presta o servicio unha empresa, son do concello, pero presta o servicio unha empresa, por tanto, está condicionado ese servicio, non? Pero nos, a pesar de que estas empresas levan as piscinas, nos nunca lle cobramos tampouco a ninguna entidade deportiva, non? Como podían ser os que fan o triatlón, non? Ou como en este caso Acuati, que é un grupo que funciona, non? E que, bueno, que estaba aí, e como outros grupos, pois lles poñamos as instalacións ao seu servicio, falando neste caso ca empresa, e lles damos subvencións cada ano, e facemos unha competición cada ano tamén, non? Para ensalzar as nenas, para ensalzar o deporte, e, bueno, e sí, quedaron campeonas en moitos sitios, e tal. Pero o que é inadmisible, é que se nos vitupere, non? Porque neste momento, o outro día, nun programa de radio, unha nai chamou.
Sí, aquí, exactamente. Mes,
eu lle contestei. Non te preocupes, vamos buscar solucións, non sei que. Hai unhas normas que nos marca a Xunta de Galicia, que a empresa, porque claro, eu lle podo dicir a empresa, oiga usted, deixe nadar as nenas aí sima. No, me vai dicir, oiga, mira, eu teño un contrato, e ademais hai unha norma que se si pasa algo, o culpable desta piscina son eu, non é vostede. Que é certo. É o responsable do que pase na piscina, non? Por tanto, se hai contaminación, é o responsable, é o que ten a contrata. A pesar de todo, eu estaba na disposición, eu dixen na radio nese programa, bueno, pois, outro día apareceu unha páxina inteira da Opinión. A da Opinión, que debe estar escuitando tamén agora a radio, colle, fai unha noticia respecto ao que acontece, ao que eu decía, non? Pero xa añadido con consultada non sei quién, pois dicen que en outras piscinas de outros sitios les dejan e aquí non les dejan, non? Tremendo. Pero o máis grave non é iso, o máis grave é que somos un concello cun crédito tremendo, donde facemos un traballo tremendo en favor dos deportistas nosos, donde os alentamos, donde subvencionamos a todos aqueles que van competicións a nivel nacional e internacional, non? A nivel mundial. É que esta semana, en 2 programas de televisión, nos poñan a baixar dun burro, porque aí poñer, claro, non falaban, es que non estamos aquí porque el concello non nos deja unha piscina, e estamos aquí, menos mal, que nos metemos en Santa Cruz, en el agua, dando unha imagen dun concello como noso, dunha solera tremenda, dicindo que nos temos os deportistas aquí marxinaos. Si van por aí, xa lle anuncio a señora que leva ao club, que non llevan ir ben as cousas. Eu me casei ca miña muller hai moito tempo. E sigo casado con ela. Non ollo, porque por aí non van os tiros, eh? Anuncio, por aí non van os tiros. Este municipio non degrada a nadie. E menos alguén que se beneficia da actuación do goberno municipal. Que é nosa obligación. É nosa obligación velar porque os nenos e nenas disfruten de espacios e cousas. Eu seguirei facendo. Pero vilipendiándonos, non. Denunciando públicamente en toda España de que aquí non se pode facer deporte porque o concello pon problemas, no. Por aí vai mal, señora entrenadora do club. Eu sei que vostede, cantos menos rapaces teña, nos pasa como non nas piscinas. Se acaban de dar de baixa 1000 e pico personas das piscinas. Sí. Por tanto, o ayuntamiento ten que asumir ese gasto. E se vostede teña 180 alumnas e ora ten 70 menos, eu xa sei que lle vai ter menos ingresos. Pero ese é o seu problema, non é o meu. Ese é o seu problema, non é o meu. Non? Se antes ganaba 500.000, agora vai ganar, se eran a 30 euros, por exemplo, cada nena que vai a clase, non, durante o mes, pois estamos falando 70 por 30, 200, 2.100 euros ao mes, que perde bien, aínda lle quedan 120. Por tanto, tería 3.000 euros tranquilamente de sueldo, que non teño eu, con toda a responsabilidade que teño. Por tanto, ollo con esos temas, porque por aí non van os tiros. E todos aqueles que queiran degradar este municipio, que nos costou tantos anos darlle crédito, e hoxe teno, van mal, nada máis.
Bueno, isto, falábamos do club acuático, que efectivamente, como usted dixo, a pasada semana unha señora, creo que unha nai de alguna das alumnas chamou aquí.
No, pero que ahora chegan correos todos os días, non nos chaman non sei que, por de casualidade. Correos, que hace usted, las niñas de tal, de que están falando. Si hai unhas normas que eu non mas podo soltar, hombre. Ainda así estou disposto a soltarmas, pero non da forma que querela. Eu estou contra moitas das normas do COVID, estou en contra delas. De feito, Oleiros foi singular en ese aspecto. Todos poñían semáforos, todos poñían parcelaria, todos, eu dixen, las playas de Oleiros son libres. O que queira entrar e salir, que o faga cando queira. Non houve ningún problema. Éramos o municipio que tiñamos menos COVID de toda a comarca, sendo de máis población despois da Coruña. Non? Claro. E hai cousas que nas admito. Hai cousas que... Como dicir, non, que o que vai nunha bicicleta ten que levar máscara. E unha mierda, coña. E unha mierda. Se eu ando en bicicleta non me pongo a máscara ni de coña. Ni de coña. Non? Ou estou facendo, estou correndo en velocidade por un monte. É que estamos desmadrando as situacións. Pero digo, ao marxe de desmadralas, que eu combato eses desmadres a miña forma, eu son independiente, eu fago política aquí en Oleiros distinta. E son o responsable desa política. E no caso das nenas, tamén estaba disposto a ser responsable de, pero con matices, porque por aí van mal, o que dixen antes. Desprestixiándonos, non.
Bueno, seguimos falando de temas deportivos.
Falo outro tema porque
de temas deportivos en este caso tamén, pero en este caso pues, de temas, o sea, máis agradables de unha vez máis, pues de deportistas de Oleiros que están aí que siguen colleitando
éxitos. Continuamente, mira, se algún orgullo hai, eu creo que o orgullo máis grande que teño como persona e como alcalde é que cando resaltan nenos e nenas como as temas de as nenas de Acuati que quedaron campeonas en diversas ocasións, para min é un gozo. Para min é un gozo. Un gozo polo triunfo que lograron. É un gozo porque están facendo deporte, están facendo unha vida sana. Son maravillosos e maravillosas, non? Os pais que contribuyen a que os seus fillos se formen da mellor forma posible. Eu estou nesa línea totalmente. E, por tanto, hoxe, quería falar aquí, hai un campeón de España de vela que xa foi campeón do mundo en Estados Unidos que manda truco, non? Que é Toni Ripoll. Un veciño dos Regos, non, que esta fin de semana en Andalucía ganou o campeonato de España en categoría sub-19, clase 420, con outro compañeiro, tamén daqui da comarca, con Jacobo García. Por tanto, felicitalos, xa digo, isto é o que importa, que estes deportistas nosos logren os triunfos que logran, que teñen a preparación que teñen, e felicitar aos pais, ademais, polo gran traballo que fan apoiando os seus fillos para que poidan practicar estes deportes.
Bueno, e quería agora plantexarlle algunhas preguntas. Esta mañá chamaba por teléfono un veciño de Lorbé polo tema da fibra. Parece ser que a empresa R, non sei se a raíz dos comunicados que sacou o Concello de Oleiros, empezou xa a comercializar, a ofrecer a fibra aos seus clientes en algunhas zonas de Lorbe, pero di que mentres que na rúa Jiménez Herrero, na rúa do Golfiño, en Jiménez Herrero xa se pode contratar a fibra con R, na Agra do Río, cando chamas din que ali non vai chegar a fibra. Pasou mesmo en outras zonas de Lorbe nas que non están nas estradas xerais. Chegou despois tamén un correo electrónico esta mañá, máis ou menos na mesma liña, tamén por o tema da fibra en Lorbe, que di que moitas casas que están en camiños secundarios non se instalou a fibra e non hai traza de que se instale nun futuro próximo a partir do billetín desde R.
Isto xa se denunciou por parte nosa, xa fixemos xestións ante a Xunta de Galicia e mandamos cartas ao Ministerio denunciando, neste caso, R, por incumplir o contrato que acabou no ano 19 e que tiña que ter todas estas zonas dotadas de banda ancha. Uh-huh. Que fan estas empresas? Van á carne, o hueso deixano, non? Van á carne, a ver, hai un núcleo con 100 vecinos,
máis rentable,
ou ese núcleo con 100 vecinos, pero se hai dous vecinos alá baixo no medio dun camiño que costa, por outro lado, que costa casi tanto como dotar os 100. Uh-huh. Levar yo mellor a dous a fibra vale tanto como poño yo a 100.
Supoño que por eso os subvencionan, ¿no?
Entonces, que sucede? Claro, os subvencionan por eso, para que non deixen a nadie.
Claro.
Pero eles van ao bocado. Eles van ao bocado, entonces, a ver, aquí hai 100, vamos aos 100, os outros quedan. Bueno, no, eu denunciei isto, e ora, o lunes, non é unha puñetera casualidade, acaba de chegar un correo hoxe ao Concello de Oleiros, donde a empresa R, a nivel de Galicia, quere unha entrevista comigo para falar dos problemas que teñen aquí en Oleiros. Uh-huh. Por tanto, despois do lunes, daremos información de todo isto. Nos vamos a demandar por que non se cumpriu o contrato, por que se fixou iso, porque nos íbamos a denunciar a R ante o Ministerio por incumplimento de contrato. Por tanto, a reunión é o lunes ás 10:30 da mañán e xa falarei, xa daremos un comunicado sobre ese aspecto.
Perfecto. Bueno, pois nada, con isto rematamos por esta semana. Gracias, vale. Alcalde, hasta a próxima.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.